жүректен сүйетін сені жандарды. Өйткені ол жүректегі сезім отын жандырды. Жаман жолға түспей, естеріңді жинаңдар. Бағалы тәктіктеріңді болашаққа сақтаңдар. Ойлан өмір жайлы, не үшін өмір сүресің. Өйкім сөзімді естіп, қазір сен білесің. Не үшін келдің өмірге көп үшін емес. Осылай қаңғыра берсең жақсы отбас. Берілмес, берілмес тағдырдан шөлегенде тамшы су. Досын санайтын адам сен ойлағаннан қайда қу. Бір күні күлесің, бір күні жылайсың. Тағдыр бағындырғысы келеді, бірақ бағынбайсың. Өзіңді санайсың елден ерекшемін деп. Алланың құлысын түсінерсің уақыты келіп. Аяққа тұрамыз жалғанның сынағынан. Өмір деген жалған, жай сынақ түсін.
Бөлінбесінші адамзат жұмсауға. Бөлінбесінші адамзат жақсы туға. Кезінде болған адам айланбасыншы қолға. Тыныштық болсын елде, берілме ақша буына. Кезінде болған адам айланбасыншы қолға. Тыныштық болсын елде, берілме ақша буына.
Көргім келмейді мен саған жақпайтын адамды. Соқылар көргісі келеді, тартқан таңды. Естігім келмейді мен үлкендер айтатына. Құрды келеміз дегісі келеді шақырылған азанды. Жөнсіз балаға тайсың ойына келгенін айтып. Бұл қалай қысы келеді, дірек болсын ана деп. Саған дайындалған тағамды жегін келмейді. Үйсіз жетімдер бір өзінен жесе мекендейді. Қара су тегін секілді, жай су ішкін келмейді. Жөлді аймақтарда бір жұтым су ішсем дейді. Сенің сенгін келмейді бұл өмір қаталдығына. Сенірсің бір күні басыңа қиындық туғанда. Әрине тумасын қиындық, тек болсын жақсылық. Бұл өмірдің қаталдығын түсінерсің өсіп. Өсе келе өзгереді барлық дүние. Күйіне түсінерсің өмір жалғанын білгенде.
Бөлінбесінші адамзаттан жұмсауға. Бөлінбесінші адамзаттан жұмсауға. Кезінде болған адам айланбасыншы қолға. Тыныштық болсын елде, берілме ақша буына. Бөлінбесінші адамзат нәсіп ұға. Кезінде болған адам айланбасыншы құлға.